Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 17. februar, vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima, odnosno prisiljavanje djece na prosjačenje. BH parlamentarci traže potpisivanje sporazuma o readmisiji. U Hrvatskoj u toku akcija hapšenja više osoba zbog malverzacija. Među uhapšenima i sudac Zagrebačkog trgovačkog suda za kojeg je zatraženo skidanje imuniteta, prenose hrvatski mediji. Pfizer-BioNTech isporučio Evropskoj uniji još 200 miliona doza vakcina. Evropska agencija za lijekove najavila da bi do sredine marta mogla po ubrzanoj proceduri odobriti vakcine proizvođača Johnson & Johnson. Sjedinjene Američke Države izdale najviše upozorenje za putovanja svojih državljana u Crnu Goru, Bosna i Hercegovina na trećem mjestu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo 368 osoba, dok je nadležnim zdravstvenim ustanovama prijavljeno 14 smrtnih ishoda, po 7 u Federaciji i Republici Srpskoj. U Sarajevu je otvoren novi takozvani drive-in punkt za testiranje. Istovremeno u kantonalnom ministarstvu zdravstva pažljivo se prati epidemiološka situacija i najavljuju nove mjere zaštite ukoliko bude rastao broj zaraženih, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 250 pozitivnih osoba na virus korona, dok je u isto vrijeme preminulo 7 pacijenata. Novozaraženi su registrovani u svim kantonima osim u Posavskom. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske objavio je da je od juče u ovom entitetu izvršeno testiranje 575 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 112 osoba. Najviše ih je iz Banja Luke 30. Institutu je prijavljeno i 7 smrtnih ishoda. U Brčko distriktu prijavljeno je 6 novooboljelih, dok smrtnih slučajeva nije bilo. U Sarajevu na mostu Suade i Olge počeo je s radom takozvani drive-in punkt za testiranje na koronavirus. Direktor domova zdravlja Sarajevo Muhamed Ahmić.
Ovo je u suštini prvi pravi drive-in, iako smo mi imali neke mogućnosti koje nisu bile 100% drive-in, nego se ipak trebalo izaći iz auta, prići. Dakle, ovo možemo reći da je ovo prvi pravi drive-in punkt.
Ministar zdravstva kantona Sarajevo, dr. Haris Vranić, je upozorio da raste broj novozaraženih.
Mi ćemo na kriznom štabu, sačekat ćemo još par dana da vidimo da li ta krivulja stvarno ide uzlaznom putanjom i onda ćemo morati preduzeti adekvatne mjere. Vjerovatno ćemo ići na pojačavanje restriktivnih mjera u kantonu Sarajevo.
Kantonalni premijer Edin Forto je potvrdio da vlada i dalje nastoji nabaviti vakcine za imunizaciju građana Sarajevskog kantona.
Postoji u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, postoji mogućnost da i kanton uveze vakcine. To bi moralo biti preko neke velefarmacije koja je registrovana za tu vrstu uvoza. Mi smo u razgovoru sa više velefarmacija, sa više proizvođača. Naše oči su uprte u federalni državni nivo u smislu COVAX programa i konačnog počinjanja masovne vakcinacije. Zadnja smo država u regiji. Eto, mene je malo i sramota da državni nivo jedino u Bosni i Hercegovini se nije bavio vakcinama. Ponavljam, jedino u Bosni i Hercegovini.
U Republici Srpskoj u toku je vakcinacija zdravstvenih radnika prvim dozama ruskog Sputnika V. Nakon medicinara iz Banja Luke, vakcinisani su uposlenici COVID odjeljenja bolnice u Prijedoru. Među njima je bio i dr. Goran Predojević.
Ja sam jedva čekao ovaj dan, znači u mene nikad nije bilo dileme kada se pojavi vakcina da se neću vakcinisati. Ja bih ovom prilikom iskoristio i sve građane kada vakcina bude dostupna za širu imunizaciju da se prijave, jer mi zdravstveni radnici smo mnogo umorni, mi jedva čekamo da ova pandemija prođe, da se vratimo normalnom radu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji je počeo još 10. decembra prošle godine, i dalje traje. Očekuje se ove sedmice novi sastanak pregovaračkih timova vlade, HNK i sindikata koji predstavlja zdravstvene radnike, nakon što su sredinom prošle sedmice počeli konačno pregovori. Stavovi pregovarača, međutim, i dalje su prilično suprotstavljeni, a aktuelna je i tužba koju su vlasti zbog štrajka podnijele protiv sindikata. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon nekoliko mjeseci protesta i štrajka počeli su pregovori između reprezentativnog sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i vlade HN kantona. U sindikatu očekuju potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je stari istekao još prije 2 godine, te povećanje koeficijenata za obračun plata. Pregovori su prošle sedmice počeli u korektnom tonu, kažu u sindikatu, ali sindikalci ističu da još nisu dobili poziv na novi sastanak kojeg očekuju u ovoj sedmici. Predsjednik sindikata SKB-a Mostar Ivica Anić potvrđuje da su na prvom sastanku obje strane iznijele polazne pozicije, pri čemu prijedlog vlade HNK sindikatima nije prihvatljiv, a to je da vlada opet nudi povećanja plata u postotku, a ne u koeficijentu.
Primjer jedan, ako damo u koeficijentu, vi ćete možda na primjer dobiti do 200 maraka, primjer. Ako date u postotku to na njihovo plaće, to će vam iznositi možda nekih do 50 maraka.
Po mišljenju sindikata, takav prijedlog u sebi nosi posebnu diskriminaciju prema nemedicinskom osoblju. Ivica Anić.
Počeš od čistačica pa do drugih kategorija gdje im se daje pa čak i 3 puta, 4 puta manje nego drugom medicinskom osoblju, što je zaista za sindikat neprihvatljivo i mi, naši stavovi su odvijek bili jasni, to je samo linearno povećanje kao što su dobili liječnici.
Port parol vlade HN kantona Pero Pavlović podsjeća kako pregovarački tim vlade čine predstavnici svih aktera zdravstvenog sistema, općina, gradova, zavoda zdravstvenog osiguranja te zdravstvenih institucija.
Bilo je potrebno, dakle, nakon što su se saslušali zahtjevi sindikata, napraviti svojevrsnu stanku kako bi pregovarački tim vlade o zahtjevima sindikata upoznao vladu, a vlada je ta koja će o spomenutim zahtjevima, dakle, zauzeti konačno stajalište i ovlasti pregovarački tim kako zapravo dalje pregovarati.
Narednih dana se očekuje sjednica vlade na kojoj će vlada biti upoznata o stavovima sindikata te na kojoj će definirati svoj stav za nastavak pregovora, dodao je Pavlović. Međutim, u sindikatu podsjećaju kako je sada stigla i tužba vlade HNK te kantonalnog ministarstva zdravstva kojoj se priključuje SKB Mostar, a kojom se osporava zakonitost štrajka. Već je održano pripremno ročište, a uskoro se očekuje glavna rasprava, govori član pregovaračkog tima sindikata Dalibor Vuković.
Nadamo se da će naš pravni tim, znači zajedno s nama, one dokaze koje mi imamo na glavnoj raspravi, glavnom pretrazu, svjedoke koji su pozvani, dakle, da ćemo opet i treći put dokazati da je štrajk zakonit, da će sud i ovaj put donijeti pravednu zakonitu i poštenu odluku i odbiti, znači, njihov zahtjev, odnosno proglasiti štrajk zakonitim.
Vuković podsjeća da je vlada HNK već 2 puta tražila od suda mjeru zabrane provođenja štrajka, te da je oba puta sindikat na kraju dobio na sudu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Stanovnici Kruščice kod Viteza nastavljaju pravnu borbu protiv izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Kruščici. Očekuju i konkretne poteze općinske vlasti, ali za sada nema rezultata. Iako im je podrška iz političkih krugova obećana prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Inače, Srednjobosanski kanton vodeći je u federaciji po broju izgrađenih malih hidroelektrana, a vlasti tog kantona planiraju nove i ne obaziru se na zaključak o zabrani dalje gradnje koji je prošle godine usvojio zastupnički dom parlamenta federacije. Priču ima Marija Augustinović.
Aktivisti iz Kruščice traže od novoformirane lokalne vlasti u Vitezu da zaštiti njihovu rijeku, te iz općinskog prostornog plana izbriše 2 male hidroelektrane. Maida Bilal iz udruženja Eko Bistro kaže da su zahtjevi i peticija sa više od 2300 potpisa građana dostavljeni općini još krajem prošle godine, ali da za sada odgovora nema.
Budući da su dali prije izbora podršku hrabrim ženama Kruščice i onda smo to i predali. Tih nekih 60 dana od predaje već ističe 28.2. Pa ćemo vidjeti da li se to kiseli u ladcama, na stolu i da li su uopšte pročitali.
Stanovnici Kruščice borbu nastavljaju i pravnim putem. Male hidroelektrane na rijeci Kruščici samo su 2 među desetinama planiranih u izmjenama i dopunama prostornog plana Srednjobosanskog kantona. Robert Oroz iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH kaže da se vlast Srednjobosanskog kantona oglušila o zaključak o zabrani daljnje izgradnje malih hidroelektrana koju je u junu prošle godine usvojio zastupnički dom parlamenta Federacije BiH.
Čim ako spomenuli nekakve izmjene i dopune prostornog plana, mi od nas strahujemo. I tamo piše fino, u skorije vrijeme se planira priključak na mrežu još 38 malih hidroelektrana u Srednjobosanskom kantonu. Već je sada katastrofa ima ih 36, danas se da ima još ovoliko.
Prije usvajanja konačnog dokumenta o izmjenama i dopunama kantonalnog prostornog plana bit će održana javna rasprava u svim općinama. Premijer srednjobosanskog kantona Tahir Lendo kazao je ranije novinarima da ovaj dokument sadrži samo do sad izgrađene male hidroelektrane.
Ovo su dodijeljene već koncesije i mi ne možemo vraćati se sad ono što smo dodijelili, dali, reći ne može dalje.
Prema podacima Koalicije za zaštitu rijeka, u Bosni i Hercegovini je proteklih godina izgrađeno 112 malih hidroelektrana, a u planu je više od 300 novih. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Politička korupcija i trgovina pozicijama u Bosni i Hercegovini postali su uobičajena stvar. Afera za aferom se nižu, a obično stradaju oni koji pokušavaju ukazati na ove devijacije. Pravosudne institucije rijetko procesuiraju ovakve slučajeve. Sve ovo je pokazala i posljednja ovakva afera u Goraždu. Zbog toga ne čudi što se iz godine u godinu Bosna i Hercegovina nalazi na listi najkorumpiranijih zemalja u Europi, kažu stručnjaci. Pripremio Erdogan Katana.
Da je korupcija i trgovina pozicijama prisutna u političkom životu Bosne i Hercegovine i javnosti je odavno poznato. Posljednji primjer desio se u Goraždu kada je Nijaz Musić, zastupnik stranke Demokratske akcije u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, na vanrednom zasjedanju Skupštine 5. februara objelodanio audio snimak razgovora između poslanika u Skupštini BPK Goražde i delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Edima Fejzića i Seada Tatarina. Na snimku se čuje kako se za određene pozicije u MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i u kantonalnoj bolnici nudi novac.
Koliko se postavi? 30 dana što je bilo, a 20 za bolnicu.
20 za bolnicu.
Ja.
Što? Jesu.
Jesu ti za?
Jesu.
Zašto smo je
realizirati? No, umjesto da nadležni organi pokrenu istragu u ovom slučaju, izvršni odbor opštinske organizacije SDA Goražde 15. februara na vanrednoj sjednici isključio je iz članstva Nijaza Musića, poslanika u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i delegata u Domu naroda Federacije BiH. Komentarišući isključenje iz stranke, Nijaz Musić za Radio Slobodna Evropa rekao je da će se povinovati ovoj odluci, ocijenivši da je jedan od glavnih razloga za ovu odluku bilo javno objavljivanje gore navedenog snimka.
Ja bih malo preformulisao tu njihovu konstataciju i rekao da je ono što se desilo, što se moglo čuti sa snimka, nešto što svakako treba zabrinuti javnost, ali i organe stranke Demokratske akcije. Jako dobro se čulo na onim snimcima da jedan od aktera govori kako ima veliki pritisak iz stranke Demokratske akcije i da se neće moći oduprijeti tim pritisima.
U saopštenju za javnost objavljenom na zvaničnoj stranici ove stranke ističe se da je Musić isključen zbog van stranačkog djelovanja i pogrešnih postupaka i iznošenja neprimjerenih stavova u javnosti kojim su nanesene nesagledive posljedice po stranku Demokratske akcije u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. I u februaru prošle godine SDA je potresla slična afera kada je u javnost dospio snimak koji je objavio Semir Efendić o malverzacijama u pozadini unutarstranačkih izbora za predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo, poznato je kao afera Asim Sarajlić. Aljoša Čampara, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, bio je jedan od onih koji je nakon ove afere isključen iz stranke Demokratske akcije. Smatra poraznim činjenicu da se akteri svih ovih afera nagrađuju, a oni koji su prijavili aferu predstavljaju kao disidenti i protivnici unutarstranačkih interesa.
Sama ta činjenica je zastrašujuća, da imamo uopšte situaciju da se o tome može u 21. vijeku razgovarati. Dakle, imamo jednu institucionalnu kleptomaniju.
Glavni kantonalni tužilac Bosansko-Podrinjskog kantona Mirsad Bilajac kaže da je tužilaštvo zaprimilo 6-7 prijava protiv visoko pozicioniranih ličnosti koje je uzelo u razmatranje.
Tužilaštvo će izvršiti sve provjere u skladu sa zakonom, kako bi utvrdilo postoje li krivično djelo i da li su ljudska prava i na koji način povrijeđena prema evropskim konvencijama i ustavu i Federacije BiH i kantona i tako.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin kaže da nažalost ne postoje nikakve indikacije da će Bosna i Hercegovina zaustaviti svoje nazadovanje, a koja je svrstana u red najkorumpiranijih zemalja u Europi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Prema podacima Svjetske banke, na osnovu rezultata redovnog ekonomskog izvještaja, Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini zahvatit će najteža recesija u posljednjih 25 godina. Prema istim podacima, od 3,5 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini, 16% građana je u kategoriji siromašnih, a za 14,6% je povećan broj siromašnih u 2020. godini. Socijalno ugrožene kategorije u Bosni i Hercegovini svakodnevno prikupljaju hranu i ostali otpad koji završava u kontejnerima. Zabilježila Dragana Erjavec.
SAD Sarajeva svakodnevno obilazi kontejnere u kraju u kojem živi. Mjesečno prima 100 konvertibilnih maraka invalidske penzije. Hrani se najviše zahvaljujući dobrim ljudima koji mu pomognu ili kupe hljeb, ali i od onoga što pronađe u kontejneru.
Orilo, gorilo, puvalo, ne puvalo, svaki dan. Evo od kontejnera tražim koma hljeba ili ko će dati ili neće li dati, da hvala mu ko dao i ne dao. Pa nađe se nešto i nešto i za pojese i ovako nešto odjeće i nešto se nađe pa se i preproda. Evo ovako, jer još evo i rukavice sam ove podero, evo našao tu rukavice da mu. Ima ljudi dobri postavi pored kontejnera, neće u kontejner, naš pošteni ljudi. I ono što valja uzme, to ne valja pokvari nas to.
I 85-godišnji Zlatko iz Banja Luke živi sa mjesečnom penzijom koja iznosi oko 50 konvertibilnih maraka. Kaže da preživljava tako što ima par kokoški koje nose jaja, koje nekad uspije da proda. Nerijetko posjećuje banjalučki otpad, tražeći način da preživi mjesec.
Pa ne moram svaki dan, dođem kad mogu. Najviše kruh za koke, hrane kokoši, prodaje jaja. Nemam šta prosim, nemam, ja i žena stari obadva i tako, nemamo nikakvo pravo.
Na osnovu rezultata izvještaja Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini zahvatit će najteža recesija u posljednjih 25 godina. Od 3,5 miliona stanovnika, 16% građana je u kategoriji siromašnih, a za 14,6% je povećan broj siromašnih u prošloj godini. Najsiromašniji su nezaposleni, starije osobe, odnosno penzioneri, te osobe sa invaliditetom. Da ljudi sve teže žive, slaže se i Adis Beri iz jedne od sarajevskih pekara u Sarajevu. Kaže da svaki dan ima sve više ljudi koji traže besplatni hljeb ili makar hrenovku dnevno.
Uvijek je bilo ljudi i doće. Uvijek daju se hljeb, naravno. Nekad zna doći, neko je reći može tri.
Svi ste primetili u posljednje vrijeme da možda više ljudi dolazi ili ne?
Dolazi više. Ima ljudi izbjeglica i njima dajemo i ima i penzionera, ima i mladih nema, naravno, ali ima penzionera.
Prema postojećim procjenama, do sada je u Bosni i Hercegovini od početka pandemije COVID-19 posao izgubilo skoro 40.000 formalno zaposlenih. U odnosu na kraj 2020. godine, za osnovne životne namirnice građani moraju da izdvoje skoro 200 konvertibilnih maraka više, a prosječne plate ne pokrivaju ni 50% potrošačke korpe koju građani mjesečno potroše. Mnogi imaju novce za život samo dvije sedmice, dok preostale dane u mjesecu kažu da ni sami ne znaju kako prežive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Na području opštine Šamac prošle godine od proizvođača je otkupljeno preko 150 tona duhana. Ovogodišnja proizvodnja koja treba započeti narednog mjeseca je upitna jer su cijene goriva i repromaterijala drastično skočile, a premije i otkupne cijene duhana ostale iste. Slušamo Zorana Matkića.
Na području općine Šamac otkupom duhana se bave dvije poljoprivredne zadruge. Narednog mjeseca trebala bi započeti ovogodišnja proizvodnja, ali i sklapanje ugovora s kooperantima. Međutim, loše stanje u agraru nije zaobišlo ni proizvođače duhana u Posavini. U poljoprivrednoj zadruzi Obudovac umjereni su optimisti kada je u pitanju ovogodišnja proizvodnja duhana. Direktor zadruge Maksim Petrović.
Mi planiramo da se zadržimo, mislimo da je to realno, na postojećom nivou ugovaranja oko 50 hektara. Vidit ćemo kakva će biti interesovanje ljudi. Mi se nadamo da ćemo uspjeti da ispunimo taj nivo ugovaranja. Nemamo mogućnosti za neki veći, a ne vjerujem ni da bi bilo nekako veće interesovanje.
U zemljoradničkoj zadruzi Slatinka ne vjeruju da će dugogodišnju suradnju s posavskim proizvođačima duhana moći nastaviti i u ovoj godini. Direktor Slatinke Petar Ilišković.
Ako bi nastavili proizvodnje, ako bi ugovarali dva, mislim da će biti manje kooperanata. Već znam neki koji već će odustati od proizvodnje. Pa nema, jednostavno nema ekonomske opravdanosti sa ovakvim premijama i sa ovakvim cijenama. Cijene repromaterijala su zaista velike, ogromne, tako da veliko pitanje šta će biti.
Ilišković i Petrović ističu da nakon proizvodnje i otkupa duhana nastaju nove nevolje posavskih duhanara.
Otkupljeno neki 110 tona, od nekih 39 kooperanata, ne ide ni prodaja tog fermentisanog duhana.
Dobili smo oko 40 tona finalnog proizvoda, u to ulazi i strips, i rebro, i sitnjavina i tako dalje. Tako da smo taj dio završili, dovezli ovdje i evo pokušavamo da nešto realizujemo, ali vrlo teško ide sa prodajom.
Posavski duhanari su uputili žalbu za nelogičnu naplatu PDV-a po osnovu pretpostavljene proizvodnje. Više od godinu dana iz Uprave za indirektno oporezivanje čekaju odgovor na uloženu žalbu. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
U Bosni i Hercegovini je mnogo sela staraca u pravom smislu te riječi, među njima i Kotorsko kod Oboja. Mještani se nadaju da u ovoj godini bar neće izostati posjeta Kotorana iz inostranstva. Dogodilo se to prošlog ljeta zbog pandemije koronavirusa. Zabilježio Arnes Grbešić.
Prije 21 godinu Muhamed Spahić bio je u prvoj grupi stanovnika Kotorskog koji su se u zimu 2000. godine počeli da vraćaju u ovo dobojsko naselje. On je tada živio u opštini Doboj Istok.
Bilo nas je negdje oko 30. Mnogi su bili Kakanj, Zenca, Tešanj, onda iz Hrvatske, Slovenije.
Kako je izgledalo selo?
Da vam kažem, kao džungla. Kao džungla, pustinja. Nama je bilo dozvoljeno samo 30 kuća da možemo krenuti sa čišći. Dobili smo prvu pomoć par kamiona materijala od federacije, federalnog ministarstva iz Sarajeva. Nakon 7 dana kad smo došli nema materijala, više od pola je pokradeno.
U Spahićevu i drugim kućama u Kotorskom tada su bili ljudi srpske nacionalnosti sa područja Zavidovića, Magleja, Banovića i drugih opština. Njima će kasnije biti podijeljeni placevi na poljoprivrednom zemljištu koje su do rata obrađivali lokalni stanovnici. O današnjem životu u Kotorskom Spahić kaže.
Sada ti nemaš 500-600 ljudi koji žive u Kotorsku. Sve to van. Možda najviše da je bilo 1200 kad se uzme, ali sada ni od toga nema pola da žive u Kotorsku. Ne ode vani, ode trbuhom za kruh.
Prije rata u Bosni i Hercegovini u Kotorskom je živjelo oko 3.500 ljudi. Mehmet Trnjanin je predsjednik ove mjesne zajednice koji se prije 10 godina vratio iz Sjedinjenih Američkih Država.
Nije to ni blizu Kotorsko koje je bilo prije rata, ali puno toga se je uradilo. S obzirom na situaciju i okolnosti koje su i bile i kako je se vraćalo i na koji način i koliko problema i tako dalje. U posljednje vrijeme se pokazalo koji svagdje u našoj državi da većinom mladi odlaze, ali idu i ostali. Kad se gledaju kuće i kad neko prvi put dođe pa prođe kroz Kotorsko, dosta lijepih, uređenih, sređenih, dotiranih kuća, obnovljeni i tako dalje. Većinom je to stvarno, ali nažalost jako je malo svijeta u tim kućama.
Stanovnici Kotorskog, Hamza Bečić i Mehrudin Ćušković.
Ja sam radio u Sloveniji, stekao sam penziju, za mene je dobro. Za pojedince to nije dobro, jer država ne funkcioniše kako treba.
Ljudi ovdje žive većinom ako imaju nekoga na strani, a ne, pa da ih pomažu. Drugačije ne ide, jer ovdje nema posla.
Znači, ovo što radimo neko pod Nemcama, i to je se završilo, i toga više nema. Sad treba razmišljati o penzi, znači treba staž.
Husein Trnjanin iz Kotorskog živi na relaciji Slovenija, Bosna i Hercegovina.
Ja se sjećam jedne reportaže, sad da ne pravim reklamu ilustrovane politici Beogradskoj, na dvije strane, 69. godine, neću pogriješiti, tad sam bio srednjoškolac, pa smo čitali Kotorsko selo ljekara, mjesto koje je bilo poznato po broju školovanih ljudi. Iznad onog nekog srazmjera, iznad nekog prosjeka koji je bio, ajde, ako je to bilo 5% ili 10% ljudi u jednom selu, kod nas je bilo 20%. Taj procenat je bio veliki. I ljekari, i profesori, i inženjeri, i stručnjaci, sve skupa. Danas, ja mislim da u Doboju ima, ja mislim da je dvoje ili troje zaposleni.
Zbog pandemije virusa korona brojni Kotorani su u prošloj godini odustali od posjete rodnom kraju. Mještani se nadaju da će u vrijeme ljetnih godišnjih odmora ove godine biti drukčija situacija, te da dolazak rodbine i prijatelja iz inostranstva neće ponovo izostati. Još jednom Muhamed Spahić.
Jedino kad je godišnji odmor je dijaspora je tu, onda je Kotorsko puno, ali ovako je prazno.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nova varijanta koronavirusa u Kaliforniji pridružuje se drugim novim sojevima koji izazivaju razlog za zabrinutost. U svjetlu toga, američki naučnici sugerišu da je bolje nositi dvije maske radi veće zaštite od zaraze. U isto vrijeme, Svjetska zdravstvena organizacija se priprema za objavljivanje konačnog izvještaja o porijeklu koronavirusa u gradu Wuhanu u Kini, a borba za vakcine se nastavlja širom svijeta u sve veću primjenu ruske vakcine. Pripremila Gordana Ćosić.
Naučnici iz celog svijeta i dalje izražavaju zabrinutost da bi nova, zaraznija varijanta koronavirusa, prvi put identifikovana u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogla postati dominantni soj u celom svijetu. Šefica britanskog programa za genetski nadzor rekla je da je ta nova varijanta virusa označena sa B117 i da nastavlja da se menja.
Mislim da je zabrinjavajuće što 117, koji je prenosiviji i koji je zahvatio zemlju, sada mutira da bi došao do nove mutacije, koja bi mogla da ugrozi vakcinaciju.
Rekla je Sharon Peacock, direktorka britanskog programa za genetski nadzor. Za sada izgleda da COVID-19 vakcine, koje su razvili Pfizer-BioNTech, Moderna i Oxford-AstraZeneca, štite od nove britanske varijante, ali nije jasno da li su efikasne i protiv novih sojeva identifikovanih u Južnoj Africi i Brazilu. U Sjedinjenim Državama istraživači su rekli da je nova varijanta pronađena u Kaliforniji, izazvala nagli porast slučajeva tokom praznika.
Što brže možemo da krenemo sa vakcinama, to manje moramo da brinemo zbog sojeva. Ono što je do sada poznato o britanskom soju je ohrabrujuće, da većina vakcina i dalje vrlo dobro radi posao. Nadamo se i trenutno istražujemo, da bi bili sigurni da radi isto i za kalifornijski soj.
Rekla je Jasmin Plamer, saradnica direktora za primijenjenu genomiku u američkoj bolnici Cedar Sinai. U međuvremenu, američki centri za kontrolu bolesti izdali su nova uputstva o maskama za lice. Svjetska zdravstvena organizacija trebalo bi da objavi puni izveštaj narednih nedelja o istrazi o poreklu COVID-19 u kineskoj regiji Wuhan.
U mjesecima pre decembra 2019. u Wuhanu ili oko Wuhana nije bilo rasprostranjenog i velikog klastera zaraze. Još uvijek smo daleko od razumijevanja porekla i identifikovanja životinskih vrsta ili puteva kojima je virus mogao da uđe u ljudski organizam u decembru.
Rekao je Peter Ben Embarek, član združenog tima Svjetske zdravstvene organizacije i Kine. Istraživači koji su posjetili Wuhan rekli su da neće dalje istraživati špekulacije da virus potiče iz laboratorije, što je teorija za koju smatraju da je malo verovatna. A u svetlu razvoja vakcina, Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je da se počne sa širokom primjenom vakcine AstraZeneca, uprkos obeshrabrujućim rezultatima koji pokazuju da je manje efikasna protiv južnoafričke varijante virusa. Vlade afričkih zemalja izjavile su da će vakcinu AstraZeneca upotrebljavati u zemljama koje nisu prijavile slučajeve južnoafričkog soja. Evropska unija sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi obezbedila pristup vakcinama protiv COVID-19 u siromašnim zemljama evropskog regiona. Mađarska je postala prva zemlja Evropske unije koja je počela da koristi rusku vakcinu Sputnik V. Ta zemlja je kritikovala rukovodstvo Evropske unije zbog, kako su rekli, sporog tempa distribucije vakcina. U međuvremenu, Iran je započeo kampanju vakcinacije protiv COVID-19 nakon što je primio 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ova Islamska republika kupila je ukupno 2 miliona doza ruske vakcine i 4,2 miliona doza vakcine AstraZeneca.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.